Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minutat e këti edicioni juftoj të ndiqni. Vazhdojnë problemet tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, bizneset kërkojnë te kalimin e tyre. Prishtina miraton marveshjet për energjin dhe telekomin. Bashkimi Evropian bëri Kosovën dhe Serbin të arin marveshje, thot presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Beogradi thot se mund të ndryshoj emrin e iniciativës sërbe për zgjedhjet e 3 nëntorit. Presidenti Obama i jep një mundësi i propozimit rus për Sirin, por nuk heq dorë nga intervenimi ushtarak. Amerikanët kujtojnë viktimat e 11 shtatorit 2001. Për këto dhe e materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Artan Haraqia.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka përmendur rolin e Bashkimit Evropian në afrimin atyre që ai cilësoi si armiq të dikurshëm. Paqen nuk duhet ta marrim si të mirëqen, duhet të kujtojmë se për shkak të Evropës armiq të dikurshëm tani ulen në një tavolinë dhe punojnë së bashku. Është pikërisht oferta për një perspektivë evropiane, ajo që bëri Serbinë dhe Kosovën të arrijnë një marrëveshje me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ka thënë Barroso gjatë fjalimit të tij vjetor në Parlamentin Evropian në Strasburg. Milovan Drecon, kryetari i Këshillit për Kosovën në Parlamentin Serb, ka thënë sot se pret që problemi i emrit të iniciative serbe për zgjedhjet lokale në Kosovë të zgjidhet përmes një kompromisi. Në vend të termit Serbia, me siguri se do të jetë lista serbe apo diçka ngjashme, ka thënë Drecon për televizionin publik serb. Ai ka thënë se Prishtina ka dërguar sinjale të qarta se Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës nuk do të certifikojë iniciativën serbe sepse kërkon që termi serbi të mos përmendet në listën serbe. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se është duke hetuar në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjen e këtyre produkteve me banderola nga disa zyrtarë të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste dyshon mes të tjerëve 6 zyrtarë të lartë të AKPM-s dhe 4 doganier nga dogana Kosovës. Dy pjesëtarë të policisë së Kosovës janë në mesin e 5 të arrestuarve me urdhër të një prokurori të Euleksit nga ekipi mobil, njofton misioni evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Të dyshuarit janë arrestuar për një numër të akuzave, duke përfshirë ato për shpërdorim të pozite zyrtare, marrje të mitos, ushtrimit të ndikimit e të tjera. Njoftimi gjithashtu thotë se me urdhër të gjykatës janë bastisur zyrat dhe banesat private të disa prej personave të arrestuar. Me rënjën e kësaj këmbane sot në shtëpinë e bardhë shënuar 12 vjetori sulmeve terroriste të 11 shtatorit, presidenti Barack Obama, zonja parë Michelle, Joe Biden, zëvendës presidenti amerikan me bashkëshortën Jill Biden kanë marrë pjesë në aktivitetin e thjeshtë, ku është mbajtur edhe 1 minutë heshtje në kujtim të rreth 3000 viktimave që u vranë gjatë sulmeve të 11 shtatorit 2001. Shtëpia bardhë me heret ka thënë se ekipi i sigurisë kombëtare i Obamës është duke ndërmarr hapa që të evitojë sulme terroriste që kanë të bëjnë me përvjetorin e Semërkurës, që përfshin edhe një kërcënim të fundit të Al-Qaidës, që ka quar deri te mbyllja 19 misioneve diplomatike muajin e kaluar. Raportohet se 4 persona janë vrarë gjatë një sulmi me vetur bomb në gadishullin Sinai të Egjiptit. Televizioni shtetëror raporton se sulmi të mërkurës ka pasur si cak ndërtesën e shërbimit të inteligjencës në Rafa, në kufi me ripin e Gazës. Më shumë se 10 persona të tjerë janë lënduar gjatë këtij sulmi. Raportohet se një shpërthim tjetër e ka goditur një pikë kontrolli të ushtrisë në afërsitë të vendit ku ka ndodhur sulmi i parë. Bullgaria është duke e përfunduar një hetim për një nga vrasjet më të rënda politike të luftës së ftohtë. Georgi Markov, gazetari dhe shkrimtari i njohur, ishte larguar nga Bullgaria në vitin 1969, por edhe me tutje vazhdonte ta denoncionte regjimin e atëhershëm komunist në raportimet e tij për BBC-n dhe Radio Evropa e Lirë. Më 7 shtator 1978, aty ishte injektuar Helmi Ricin nga një kalimtar i rastit në Londër i cili mbante umbrell. Ai ka vdekur 4 ditë më pas. Prokurorët kanë dështuar që të identifikojnë, akuzojnë apo arrestojnë ndonjë person për krimin e fjalë. Një hulumtim medial megjithatë në dosjet e policisë sekrete të kohës së komunizmit e ka identifikuar vrasësin e dyshuar të Markovit, që është një agent i policisë sekrete. Hulumtimi gjithashtu ka zbuluar lidhjet mes të policisë sekrete bullgare dhe KGB sovjetike rreth vrasjes. Në Kinën kontinentale, numri miliarderve ka kaluar shifrën 300 për herë të parë në këtë shtet. Instituti Hurun ka publikuar listën për këtë vit, në të cilën ndër të tjera thuhet se në tërësi janë 315 miliarder në këtë shtet. Mesatarja pasurisë këtyre miliarderve është 1.04 miliard dollar, që është më shumë se dy fishi mesatare sa ishte në kohën e krizës financiare globale para 5 vjetësh. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kabineti qeveritar në Prishtinë ka thënë një zëri se blokada e mallit, rrugës dhe lirisë së lëvizjes nga Maqedonia është veprim anti-evropian. Kryeministri tha që ka ftuar që kjo çështje të përmbyllet në 24 orët e ardhshme, por vetëm duke qenë në interes të shtetit dhe qytetarëve. Detajet na i sjell Fatmir Aliu.
Bllokimi i mallit nga Kosova dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve që duan të shkojnë në Maqedoni është veprim anti-evropian, thot shefi i qeverisë në Prishtinë, i cili bëri thirrje që kjo gjendje të tejkalohet sa më parë. Kryeministri Hashim Thaçi mendon se raportet e mira ndërfaqësorë që janë acaruar së fundi me Maqedoninë duhet t'i kthehen normales, por vetëm nëse ato janë në të mirë të shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Nëse si ka vullnet për tejkalimin e kësaj gjendje pa dëshirueshme, mund të them për shtetin e Kosovës, por as pak ndihmose për qasjen anti-evropiane të Maqedonisë në raport me shtetin e Kosovës. Shkoj që ftoj që të përmbyllë sa më shpejt që është e mundur dhe gjendet zgjidhja, por gjithmonë duke respektuar interesat e shtetit dhe qytetarëve të Kosovës.
Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri i tregoi kabinetit të tij se ka biseduar në telefon me homologun maqedonas Nikola Grujevski për këtë punë, por nuk sqaroi nëse po të njëjtat fjalë ia tha atij sikur që po i thotë të mërkurën kabinetit. Kryeministri tha që megjithatë bëri të ditur disa detaje nga kjo bisedë zhvilluar ditë më parë, ku sipas tij, si ai ashtu edhe Grujevski janë të shqetësuar nga situata e krijuar dhe se të dytë janë pajtuar që zgjidhja të gjendet shumë shpejt. Këto probleme, siç tha ai, mund të zgjidhen brenda 24 orëve.
Jemi dakorduar që të vazhdojnë takimet në nivel sa më të lartë politik dhe të përmbyllet mundësisht sot ose nesër.
Shoqata e transportuesve të Maqedonisë po mban të bllokuar rrugët që çojnë në pikkalimet kufitare në Hantrelizit dhe Globoçis prej të hënës mbrëma, dhe nuk lën asnjë mjet transportues që të hyjë apo dalë nga Maqedonia për në Kosovë. Kjo është shkaktuar pas kundërpërgjigjes së Prishtinës zyrtare për të mbyllë kufirin për produktet maqedone që erdhi si pasojë futjes së një takse rrugore për shtetasit e Kosovës. Por një zëvendës i kryeministit Hashim Thaçi bëri thirrje shefit të tij që të jetë më i ashpër në raport me Maqedoninë.
Padosht të shpe, si vë, me eskalu këtë punë, se kjo domosht është një kombinim mes një skandale etj etj. Ju ka rahi se me u involu edhe në këtë punë dhe ju kësha bëthire që po ashtu të jetë një tonin e këti, e kësaj mos marveshje, si pas mendimi tim, se antar e këti kabinetit, konsideroj se kjo është një tik arkaik i politikës vjetër Macedonë prej kolishejës këtë përpjet e të poshtë, apo përpjet si doni.
Porositje zëvendës kryeministri Bujar Bukoshi. Bukoshi ftoi shefin e tij Hashim Thaçi që të merret personalisht me këtë çështje, sepse siç tha ai, hisja është e tij, e jo që situata të menaxhohet në nivel të zëvendës kryeministrave Hajreddin Kuçi e Mimoza Kusari Lila, të cilat i ngarkoi kryeministri gjatë mbledhjes. Kusari Lila e siguroi kabinetin qeveritar se vendimi për bllokimin e të gjitha produkteve maqedone mbetet në fuqi derisa të mos abrogohen pengesat që ka vendosur shkupi zyrtar.
Deri më tani situata në tregun e Kosovës nuk ka ndonjë lëvizje negative, cila mund të vjenë si rjedhoje situatës së krijuar me Maqedoninë. Ne në vazhdimësi, edhe në kontakt edhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, kemi komunikuar se jemi të gatshëm që kjo zgjidhje të bëhet vetëm në formën institucionale.
Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë nisën 3 muaj më parë pas një importi të kushtëzuar të miellit dhe grurit që shkupi zyrtar ua vendosi prodhuesve kosovar dhe atyre të vendeve të CEFTA-s. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Qeveria Maqedonisë ka shqyrtuar po ashtu situatën e krijuar me Kosovën, por nuk ka dhënë ndonjë informacion. Burimet qeveritare në Shkup megjithatë nuk përjashtojnë mundësinë që situata të zgjidhet në 2-3 ditët e ardhshme. Ndërkohë vendkalimi kufitar në Blace dhe sot ka qenë i bllokuar për lëvizjen e qytetarëve nga shoqata e transportuesve Maqedonas. Kjo ka bërë që në të dy anët të kufirit të ketë lëvizje të reduktuar të qytetarëve. Për më shumë hollësi raporton Isuf Kadriu.
me vend kalimin kufitar blatse mes dy shteteve, edhe sot kanë vazhduar blokadat e shoqatës së transportuesve Makatrans. Kjo ka bërë që të ketë reduktim televizjes së qytetarëve në të dy anët e kufirit, ndërsa rastet urgjente po kalojnë kufirin në këmb në rrugë alternative, ku priten nga të afërmit e tyre apo me taksi udhtojnë drejt destinacionit të tyre. Sipas Ministrisë së Brendshme, situata ngjashme paraqitet edhe në vend kalimin kufitar i Agjencës Globoçice në Tetov, ku lëvizja e qytetarëve është edhe më e reduktuar. Nga shoqata Makamtrans, e cila ka bllokuar kufirin, thonë se kamionet e tyre do të tërhiqen nga rruga vetëm pasi të kenë sinjale për normalizimin e raporteve mes së dy vendeve.
Se ushte isto, një stojnë me në granitët e një nema me namere dhe se tërhiqen.
Situata mbetet e pandryshuara, ne qëndrojmë në kufi dhe nuk i kemi ndërmend të tërhiqemi derisa nuk marim sinjale pozitive nga të dyja palët. Edhe njeri bëjmë thirje dy qeverive që të mendojnë mirë pasi jemi në shekullin e 21 dhe është e qesharake të aplikojmë embargo dhe blokada në kohën kur dihet se Bashkimi Evropian po punon për zgjerimin e tregtisë së lirë, deklaroi Biljana Muratovska nga shoqata e transportuesve Makamtrans. Ndërkohë bllokimi i kufirit mes Maqedonisë dhe Kosovës është dënuar nga UDA ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore, duke e vlerësuar aktin e tillë si antinjerëzor. Askush nuk guxon të ndërmarrë veprime të tilla antiligjore dhe mbi të gjitha antinjerëzore, të pengimit të qarkullimit të lirë të njerëzve, mallrave dhe kapitalit që paraqesin edhe parimet bazë të ekonomisë së tregut, por edhe kritere bazë të marrëveshjes së CEFTA-s, thuhet në reagimin me shkrim të UDA-s ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore. Nga ana tjetër, për situatën e krijuar, ka reaguar edhe ish ministri i financave Nikola Poposki, duke e fajsuar për këtë rast të para si gjithash qeverin maqedonase.
Nikogo ne opravduvam, no mislom dhe ka makedonska të vlada e ta asho përva gjithë provotira vaktit e nastani.
Askënde nuk e arsjetoj, por mendoj se qeveria e Maqedonis ishte ajo që ka provokuar e para situatën, dhe që është më e keqja bëhet fjalë për shtete fqinje, të cilat në vend që të zgjidhin problemet ekonomike, futen edhe në probleme politike që mund edhe të mos i dihet fundi. Besoj se në fund situatën do ta marrin në dorë ndërkombëtarët, pasi nëse kështu vazhdohet, ne do të përfundojmë edhe më keq se në komunizëm, thot Nikola Popovski, ishte ministri i financave. Dëmet nga embargoja mes së dy vendeve sipas shoqatave ekonomike të Maqedonisë janë të larta për kompanitë maqedonase, të cilat vlerësohet të kenë humbur deri në $1 milion në ditë për shkak të suficitit të madh tregtar që ka Maqedonia në raport me Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Përfaqësuesit e bizneseve kosovare dhe maqedonase kanë kërkuar nga autoritetet e të dyja vendeve që të tejkalohen problemet e paraqitura në kufit e këtyre dy shteteve. Sipas një analize të realizuar nga Alianca Kosovare e Biznesit, që nga e hëna bizneset maqedonase kanë humbur afër 5 milion euro, përderisa ato kosovare rreth 500 milion euro. Korrespondentja Nadia Ahmeti ka ndjekur debatin që është zhvilluar sot në Prishtinë.
Përfaqësuesit e bizneseve nga Kosova dhe Maqedonia kërkojnë nga autoritetet kompetente të dyja shteteve që të marrin vendime për tejkalimin e problemeve të fundit që kanë të bëjnë me bllokimin e produkteve maqedonase nga Prishtina zyrtare dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve që dëshirojnë të shkojnë në Maqedoni. Në një takim të përbashkët në mes Aleancës Kosovare të Biznesit, UDA-s ekonomiko maqedonase bullgare dhe UDA-s ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, kanë thënë se problemet tregtare të paraqitura në kufit në mes dy shteteve fqinje po marrin dimensione politike. Megjithatë, nga situata e krijuar përveç problemeve të lëvizjes së lirë, humbjet e mëdha kanë shënuar bizneset, sidomos kompanitë maqedonase, thot Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit. Sipas një analize që ka bërë ky asociacion ekonomik nga dita e hënë, kur ekzekutivi kosovar ka vendosur embargo ndaj produkteve maqedonase, ky e fundit ka humbur 4.800.000 euro, përderisa prodhuesit kosovar kanë humbur rreth 500 milion euro, thot Shahini.
Prandaj sot ne jemi të buarësët këtu me homologët tonë të diskutojmë se si dalim nga ky garç. Kur politika nuk merret vesh, atëre ekonomistët, njerëzit e biznesit i rënojnë kufit. I rënojnë kufit sepse kështu integrohen më shpejt. Kështu bëjmë një ekonomi të qëndrueshme në Ballkan. Ballkani përëndimor është një familje vogël krahasim me Evropën e Madhe. Dhe ne t'i vëmë këto bariera njëri tjetrit, mendoj se është e padrejtë.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike Maqedonase Bullgare, Zore Temelkovski, thekson se politika nuk duhet të pengoj intereset e bizneseve, pasi totaj, bizneset kryojnë profet.
A politiqarit e verovat nësakat da se namet nat stupanstvo to?
Ndërsa politikanet e duhet të imponohen bi ekonomin, dhe sot pa dashur të marë anën se kush i pari filloj blokaden, është një punë parëndësishme, tha Temelkovski, duke shtuar se rëndësishme është se kush i pari do marë hapin për zhblokimin e kufirit. Situata aktuale favorizon bizneset të caktuara në momentet të caktuara, duke shkaktuar një kaos të përgjithshëm, konsideron Menderes Kuqin nga Oda Ekonomike Maqedonisë Veriperindimore. Ai ndërkaq shpreh se problemet e krijuara tregtare kanë marrë një dimension politike që fatkesisht sipas tij nuk mbron interesat e asnjërit shtet.
Nxit dhe provokon situata të palakmueshme, të cilat pastaj mund të eskalojnë edhe në skandale tjera që ndoshta të duhet edhe mediatorë të jashtëm të sjellin për të pajtuar dy komshi të cilët mes vete shumë mirë ishin të akorduar atëherë kur ndëgjohesh të zëri biznesit, sepse pikërisht bizneset ishin ato të parat të cilat qelen urat hyrëse apo urat e bashkimit të politikanëve të dy vendeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shojmë temën e informacionit. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar marrëveshjet për telekomin dhe energjin të arritura në bisedimet me Beogradin. Me këtë rast, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se këto marrëveshje i sjellin Kosovës përfitime të shumta si në aspektin e inkasimit të parave, ashtu edhe në përmbushje në një elementi të munguar në subjektivitetin e shtetësisë së saj. Ndërkohë vazhdojnë ende debatet dhe polemikat në lidhje me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe pjesëmarrjen e serbëve nga Veriu në këtë proces si një nga marrëveshjet më të rëndësishme të dialogut të Brukselit. Por për holësit ndjekim Zjadin Gashin.
Qeveria Kosovës ka miratuar dy marrëveshjet e arritura në takimin e fundit ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të mbajtur në Bruksel. Kryeministri Hashim Thaçi ka cilësuar marrëveshjet e arritura në dialogun me Beogradin për energjinë dhe telekomin si shumë të rëndësishme për Kosovën. Sipas tij, pas një dialogu të gjatë, Kosova më në fund po fiton kodin e vet telefonik ndërkombëtar, por i cili do të mund të përdoret në fillim të vitit 2015. Po ashtu ka vijuar ai edhe me marrëveshjen për energjinë, po jepet fund ndërhyrjes së operatorëve të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Përfitimet e Kosovës nga këto marrëveshje, sipas kryeministit Thaçi, janë të shumta, si në planin e arkëtimit të parave, ashtu edhe në përfitim në një element të munguar në kuadër të subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës.
Rëndësia dhe përfitimet politike dhe ekonomike si rezultat i këtyre dy marrëveshjeve janë shumë të rëndësishme për shtetin tonë. Kosova si rezultat i marrëveshjes për telekomunikacionin, më në fund do të fitojë një atribut tjetër shumë të rëndësishëm të munguar të shtetësisë së saj. Pra, shteti ynë sovran dhe demokratik do të ketë kodin e vet unik, telefonik, që do të jepet nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ne kemi arritur marrëveshjen tjetër shumë të rëndësishme për energjinë. Marrëveshja për energjinë përfundimisht ia fund ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në sistemin energjetik të Kosovës.
Takimi fundit në Bruksel ka rezultuar edhe me disa dakordime ndërmjet dy kryeministrave për modalitetet e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Vëmendja e Brukselit është përqendruar sidomos në çështjet e përfshirjes në këtë proces të komunave veriore të banuara me shumicë serbe. Në këtë aspekt, Beogradi ka vendosur që të shpërbëj kuvendet komunale në veri dhe të formoj një trup punues që do të merret me themelim në asociacionit të komunave serbe pas së zgjedhjeve. Beogradi, i cili në këtë proces negociata shëshijet si faktori kyç për përfshirjen e serbëve verior në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, ka mbështetur publikisht pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, por përmes një liste unike qytetare me emrin Serbia, e cila konsiderohet si lojale ndaj qeverisë kryeministrit Dačić. Dušan Janić nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd tërheq vërejtjen se qeveria serbe si pas marveshje së Brukselit duhet të angazhohet për zgjedhje fer, korekte dhe të drejta dhe pa favorizime si që po vepron me listën unike.
Uslovje da se izbori dogode bez incidenata, to je upravo ono što je rečeno premijeru, da će ću bez favorizovanja državne liste.
Kushti është që zgjedhjet të mbahen pa incidente. Ajo që i është thënë kryeministit Dačić është që të mos e favorizoj listën shtetërore serbe dhe të mos e bëj presion apo ushtroj dhunë ndaj serbëve tjerë që marrin pjesë në këtë proces zgjedhor, ka thënë Dušan Janić. Marrëveshjet në dialogun Kosovë-Serbi të arritura me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë si qëllim normalizimin e raporteve mes dyja vendeve dhe vendosjen e një bashkëpunimi qoftë edhe minimal, kurse organizimi i zgjedhjeve lokale në veri ku serbët përbëjnë shumicën dhe konstituimi më pas i organeve lokale përfshihet dhe asociacionin e komunave serbe, parashihet se do të ishte kulmi i suksesit apo edhe mosuksesit të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni dhe aleatët e tij do të japin një mundësi propozimit të Rusisë për të siguruar armët kimike të Sirisë, por megjithatë ushtria amerikane do të mbetet e gatshme për aksione ushtarake. Obama i është drejtuar popullit amerikan pak orë pasi qeveria siriane është pajtuar me propozimin rus, i cili parashet që Damasku të dorëzojë të gjitha stoqet e armëve kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Washingtoni dhe aleatët do t'japin një mundësi propozimit të Rusisë për të siguruar armët kimike, derisa mban ushtrinë të gatshme për sulm ushtarak. Duke i drejtuar popullit amerikan drejt për drejt nga shtëpia e bardhë, Obama ka thënë se është ende herët për të thënë nëse plani i Moskës për të vendosur armatimin kimik të Sirisë në kontroll ndërkombëtar do të ketë sukses. Ai ka thënë se aleatët e SBA-ve, Franca dhe Britania do të punojnë me Rusinë dhe Kinën për këtë propozim. Mirpo Obama ka vazhduar ta mbrojë para popullit amerikan idenë një intervenimi ushtarak të kufizuar, duke thënë se një veprim i tillë do të ishte i nevojshëm nëse plani i Moskës nuk do të kishte sukses.
If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons.
Nëse ne dështojmë që të reagojmë, regjimi i Assadit nuk ka arsye që të ndalojë në përdorimin e armëve kimike, derisa ndalimi i këtij lloji të armatimit injorohet, tiranë të tjerë nuk do të kenë arsye që të mendohen dy herë në marrjen e gazit helmues dhe përdorimit të tij. Me kohë trupat tan do të përballen me prospektin e armëve kimike në betejë dhe do të ishte më lehtë për organizata terroriste që të marrin këtë lloj armatimi dhe ta përdorin atë kundër civilëve, ka thënë Obama. Reagimi i Obamës është bërë vetëm pak orë pasi qeveria e Sirisë ka thënë se është pajtuar me propozimin për të dhënë armët e saj kimike nën kontroll ndërkombëtar. Më herët Rusia ka thënë se është duke punuar për një plan të qartë dhe konkret. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov ka thënë se Moskva është duke diskutuar detajet me Damaskun dhe se plani do t'ju prezantohet edhe shteteve të tjera së shpejti. Presidenti amerikan gjatë fjalimit të tij drejtuar popullit amerikan gjatë gjithë kohës është munduar të bindë amerikanët që janë skeptik ndaj një sulmi mbi Sirinë se në rast të dështimit të këtij plani, nëse nuk do të veprohet, do të vendosej një precedent i rrezikshëm për përdorimin e armëve kimike, do të kërcënonte interesat dhe aleatët të SBA-ve dhe do forconte Iranin.
My answer is simple. I will not put American boots on the ground in Syria.
Përgjigjja ime është e thjeshtë. Unë nuk do të dërgoj trupa toksore amerikane në Siri. Unë nuk do ndjek një aksion pa një fund të caktuar si në Irak apo Afganistan. Nuk do ndjek një fushatë ajrore si në Libia apo Kosovë.
This would be a targeted strike to achieve a clear objective.
Ky do të ishte një sulm me cak për të arritur një objektiv të qartë, për të frenuar përdorimin e armëve kimike dhe degradimin e fuqisë së Asadit, ka thënë Obama. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të bindura se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është përgjegjës për sulmin me armë kimike, që raportohet se është kryer me 21 gusht në periferitë të Damaskut.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kalojmë tani në pjesën tematike. Libri sot, sipas qytetarëve kosovar, lexohet pak për shkak të çmimit të lartë që ka. Ndërkaq në tregun e literaturës, ndikim të padiskutueshëm ka pasur edhe interneti, nga i cili mund të shkarkohen libra të shumtë. Përfaqësuesit e librarive thonë se lexueshmëria është e kënaqshme, por është vetëm një kategori e caktuar e njerëzve që blejnë dhe lexojnë libra vazhdimisht. Kronike Ariana Kasapollit.
Laura Berisha nga Prishtina thot se çmimet e larta të librave po u apamundsojnë leximin aq sa shumë të rinj do donin të bënin një gjë të tillë.
Po lexoj vazhdimisht, domethënë sa herë që kam kohë të lirë. Mirë po, për standardet tona është i shtrejt, nërsa dhe kjo është arsyeja pse njerëzit nuk blejnë shumë libra dhe shfrytëzojnë rastin vetëm kur është panajiri i librit, për shkak se çmimet bijnë në fund javës që domethënë përmbyllet panajiri.
Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit, por disa nga të rinj thonë se kompjuteri dhe libri dallojnë shumë. Libri në kompjuter është shumë i vështirë të lexohet. Këtë thot Kreshnik Gagica, student.
Jo, libri unë mendoj. Në internet ku të hin, se zakonisht të hin më shumë në Facebook, edhe Facebookin sjell, po e përdorin edhe demek që më lexu, apo nuk lexojnë. Unë për vete e shpenzoj më tepër librin.
Por sa lexojnë sot fëmijët libra, që nga botimi i parë i librave në gjuhën shqipe në Kosovë deri më tash janë mbushur 59 vjet. Gjatë këtyre viteve janë krijuar shumë vepra letrare për fëmijë, të cilët kanë zënë vend si trashëgimi letrare, po ashtu edhe në kulturë në përgjithësi. Mësuesi Alavdi Ekelmendi thotë se me plan programin e ri kanë ndryshuar edhe sistemi të lexuarit.
Ka reduktime dhe jo ndru, sipas plan programit kanë qenë prej shkrimtarëve dietër zakonisht para pa me lektyrat, mu lexu edhe ma pak lexojnë zonë.
Në plan programe, si pasaj, nuk është i parapar numri i librave se sa duhet fëmijët të lexojnë. Ajo shton se tash libri në përgjithësi lexohet më pak. Sidoqoftë, si pas përfaqësuesve në përlibrarit e qytetit, lexueshmëria është e kënaqshme, por si pas tyre është një kategori e caktuar e njerëzve që blejnë dhe lexojnë libra në vazhdimësi. Edhe ata thonë se është një arsye tjetër që ka ndikuar tek zvoglimi i numrit të atyre që blejnë libra, është ky interneti, që duke qenë një burim edhe i shkarkimit të literaturës së shumtë në kompjuter, ka ulur numrin e blerësve të librave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Disa nga antarët e kabinetit të presidentit të Iranit Hasan Rohani janë bashkuar rrjetit social Facebook, duke nxitur debatën nëse zyrtarët qeveritar duhet të përdorin ose jo rrjetet sociale të cilat janë të ndaluara në Republikën Islamike të Iranit. Korrespondentja Golnaz Esfandjari ka përgatitur kronikën në vazhdim. Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ishte i pari. Në gusht, pasi faqja e tij në Facebook u aktivizua, Zarif bëri të ditur se ajo përditësohej nga ai dhe fëmijët e tij. Zarif arriti të grumbullonte për pak kohë 160.000 pëlqime dhe u bë i njohur si ministri i Facebookut. Pasi edhe shumë antar të tjerë të kabinetit të presidentit iranian Hasan Rohani ju bashkuan këtij rrjeti social global, të cilin qeveria iraniane e kishte bllokuar për përdorim prej vitesh. Sipas të përditshmës sharg, 18 antarë të kabinetit qeveritar kanë tashmë faqet e tyre në Facebook. Rohani vet nuk ka një faqe zyrtare në Facebook, por ka kritikuar filtrimin e materialeve online në të kaluarën dhe ka thënë se hulumtimi në internet është një nga hobit e ti. Hapja masive e faqeve në Facebook nga ana e antarëve të kabinetit iranian po shihet si përpjekje e qeverisë për të qenë më të hapur dhe interaktiv me rinin e vendit, e cila është shumë e dhënë pas internetit. Ngjarja ka rihapur debatën në Republikën Islamike mbi rolin e medjave sociale dhe standardin e dyfish të zyrtarëve, të cilët vetë përdorin faqe të tilla përballë dëshirës së publikut për zhbllokimin e rrjetit më të famshëm social në botë, Facebook. Një ditë më herët Muhammed Reza Agmari, një nga antarët e task forcës iraniane për filtrimin e informatave, deklaroi se Facebooku kishte gjasa të zhbllokohej pjesërisht, por censura do të vazhdonte të mbetej në fuqi. Kreu i policisë kibernetike në provincën jugore të Semnanit, Ali Mirmhadi, e ka përshkruar së fundmi Facebookun si kalin e Trojës së mafisë zioniste, i cili u shërben shërbimeve inteligjente të perëndimit. Në të njëjtën kohë, njeriu i cili nisi gjithë këtë debat ka bërë lajm edhe në rrjetin tjetër Twitter. Javën e shkuar, ministri i punëve të jashtme Zarif ciceroi në Twitter për gëzimet e tij për hebrejt e Iranit me rastin e vitit të ri hebre, si dhe pati një shkëmbim të shkurtër mesazhesh me të bijen e liderës së pakicës në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Christine Pelosi. Viti i ri do të ishte edhe më i ëmbël, sikur ju t'i jepni të fund mohimit iranian të Holokaustit, kishte shkruar Christine Pelosi në Twitter si përgjigje ndaj urimeve të Zarifit. Zarifi ishte përgjigjur duke thënë se Irani nuk e ka mohuar kurrë Holokaustin. Njeriu që e kishte mohuar atë tashmë ka ikur, duke i referuar kështu ish presidentit Ahmadinejad. Ky tweet u pasuan nga përgëzime mbi sjelljen diplomatike dhe aftësitë për përdorim të medjave sociale të Zarifit, por jo të gjithë ishin të lumtur. E përditshmja konservative Kayan shkroi se tweetat e tillë të çuditshëm nuk ishin konform etikës diplomatike dhe se Zarifi ka ofenduar presidentin më parshëm Mahmud Ahmadinejad. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdojnë problemet tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, bizneset kërkojnë tek kalimin e tyre. Prishtina miraton marrëveshjet për energjinë dhe telekomin. Bashkimi Evropian bëri Kosovën dhe Serbinë të arrijnë marrëveshje, thot presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Beogradi thot se mund ta ndryshojë emrin e iniciativës serbe për zgjedhjet e 3 nëntorit. Presidenti Obama jep një mundësi propozimit rus për Sirinë, por nuk heq dorë nga intervenimi ushtarak. Amerikanët kujtojnë viktimat të 11 shtatorit 2001. Kaq për këtë edicion të pasdites të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Në ndërkohë ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku edhe sot temë qendrore vazhdon të mbetet raporti i përkeqësuar tregtar midis Kosovës dhe Maqedonisë. Në rubrikën e komenteve na shkruani edhe ju se cili është mendimi juaj. Bashkë miru dëgjofshim.